Eta hortzilari izan zanez sindikatuko ledunarekin solasteko tartetxoren bat artiko dugu eta azken asetan bezala Felipe Etxetxiki amentxe daukagu. Egunon Felipe?
Egunon Josetxo bai, eta egunon guztioi.
Horaxe, ja irelean sartzekotan, abuztuko ondarren egunetan eta bueno, abuztuko azken igenderekin egiten da Uarte Arakilen, hartzain eguna, Nafarro mailan eta egiten den hartzain eguna eta hor batez ere latxa latxa ardi dugu nolapait ere ertigunean hor, eta bai, pasaren igendian egin zen, hortaz ere, bueno, aukera izan dugu, solas egiteko bertzeak bertze, Gasna txapelketako irabazlekin, bere untako eta Kostariko Jurenekin, eta, bueno, oro harrere pixketan antolamenduko bakide batekin izan gara, uarterekin hain zuzen, eta nola nahi ere, zuk ere zerbait aipamen bat ere eginen dakuz horri buruz.
Bai, bai, egun garrantzitsua da sektorean, ja 46. Aldiz egiten den eguna da eta horrek zerbait esan nahi du, ez? Gauzak ongi egin direla eta bueno, festa jendetsua da eta bueno, tartean hainbat leia izaten dira, bai ardi gixatua, bai ardi moztailen leiaketak, bai ardien beraien ere bai alde batetik morfologia aldetik, genetika aldetik holako sari batzuk banatzen dira. Eta garrantzitsuena, ezagunena, seguraski gazta lehiaketa, ez? Aurten agian berrikuntza nagusia hori izan da, ez? Horre gazta ekologikoari ere nolabait eloko keinu bat egin diote, eta horre ere sari berezi bat eman da, eta bueno, urterokoa da, baina, bueno, aipatuka bere ezin utzi, ez? Eta azkenik igual berria ez da gitortaz ere seguraski solastuko zarete hor, baina bueno, ardi ez izaten diria beste mundu mailan olako ardi mozteko leia batzuk eta hor bueno, Euskal Herri gisa badirudi parte hartuko dutela hemengo ardi moztaileek eta bueno, hori ere berri polita da eta aprobetxatu zuten Euskal Ardi Moztarleen elkartekoak berri hori zabaltzeko egun honekin.
Ba, hoxe, Uarte Arakilen ganden igendian. Bueno, gero, datorren igendeko bertze ekitaldi bati buruz ere, pisola segiren dugu ondarrian, baina tartean olioaren egura ez zerbait geixore ikasiko dugu, olioa, olibondua, eta nonbait kario, nik uste inoizko preziorik karestien ez, izaten nahi da olioa, eta zaitalare eskasia zote den.
Bai, zuk esan bezala azkeneko bi urtetan asko garestitu da olioa, eta naiz eta IBA ere kendu dioten, nolabait bueno, beharrezko produktu bezala ulertu dutelako eta ministerioak alde hortatik esfortzu hori egin du, baina kontua da olio eskasia dagoela, bai, zuk esan bezala, ez? Gaztarekin gertatzen den bezala, bueno, produktua ona denean mundu mailako merkatu bat da azkenean, batez ere Mediterraneo inguruan, Espainialdean, Italialdean asko egiten da. Eta Nafarroan ere bai, gero eta gehiago eginda, ez? Segurazki paisai aldaketa txiki bat ere ekarri du, ez? Lehen mastiak zirenak jendeak entzen ari da, azkeneko urtetan, olioa jartzen. Oraindik ez da oso asko zabaldu, baina, bueno, hortxe dago, ez? Datu hori. Eta pixkat berria hori xe da, ez? Inoiz baino estokaje gutxiago dagoela nola baita esateko, hor beti, bueno, lau ematen dituzte estadistikak, ez? Urtero zenbateko izten den, zenbat saltzen den, eta aurreko urtetatik zenbat dagoen nolabait almazenean gordeta, bai kooperatibetan, bai enbasadoretan, eta sekula baino gutxiago dago, ez? Horrek esan nahi du, bueno, produktua oso ona dela, eta naiz garestia izan, bueno, merkatuak asko baloratzen duela, ez? Gizarteak badaki, olio oberena seguraskia izango dela, bestea ere deuskendu gabe, gauzak ongi egiten direnean, eta pixkat berria hori da, ez? Aurreko urteakin konparatu zuztu, teuneko 40 gutxiagoko estokajea dagoela, eta inoiz izan den bajuena. Orduan pixka bat hori aipatu nahi genuen, ez? Enola gauzako produktu honak aurrera egiten duen, ez? Naiz eta garestitu, bueno, azkenean jateko kontuekin ari gara eta bueno, beti behar den gauza da.
Bueno, naiz eta, uste dut Nafarroan ekoizpena nahiko ona izan denez, aurten.
Bai, egia da, azkeneko urtetan lehortea desentea izan dela, baina, bueno, Nafarroak seguraski iparralden dagoen olioak hemen ekoiztuko da, eta, bueno, beti klima aldaketak hemen ere eragingo du, seguraski, baina hegoaldean askoz gehiago, ez? Horre, bueno, behin horako koajen barna eta ibiltzen gara batzuetan, eta izan genuen lako bilera bat, eta arrekiu nintzen ze datu ematzuten, ez? Zeur pila behar den, olio hektarea bat aurrera ateratzeko, adibidez, Sevilla barra batek hitz egin zuen, ez? Ba, iaia hemengo hartuak bezain beste gastatzen dutela, uretan, berak hori esaten zuen, ez? Bueno, naiz eta goteoarekin eta hemen ohituta gaude, hemen ere jartzen zaie ura regadioan badaude hainbat hektarea, baina gastu askoz gutxiagoa da, ez? Berak hori esaten zuen, ez? Han martxorako, apirilerako, ja, 30 gradutan gaude askotan, eta horrek eskatzen du, pixkanaka goizastea erregatzen, ez? Orduan, horko batez ere jaen, da provintzia horiek, paisaia olakoa da, ez? Dena olibo ondoa. Baina, ia da, horrek hor asko eragiten dula klima aldaketa honek, ez? Azkenean, asko aguantatzen duen arbol bada, jasaten du, badaki jasaten lehortea, baina hor pixka bat behar du, eta zoritxarrez, bueno, momentu honetan, egoera hau da, ez? Gero eta lehortea handiagoak, eta horrek azkenean ekoizketan ere eragin handia izan du.
Bueno, eta prezioan ere bai, jakine, gero zait horren ondori izan daiteke ez, prezio horren kario izatea, baina gero espekulazioaren are aipatzen da. Bertze...
Bai, dudik gabe, ez, horre azkenean enbasadora hauek eta komertzializatzeko orduan atea edo giltza haiek daukate, eta segurazki beste produktu askotan bezala nekazariari etzaio hainbeste iristen, ez. Baina aldi berean kalitateak egiten du, ez, ikusten badugu, konparatzen badugu Mediterraneoko beste kultibo nagusiarekin, segurazki mahatsarekin eta mahatsarekin ardoa egiten da, mundu mailan egia da askoz toki gehiagotan egiten dela ardoa, eta hor kontsumo aldaketa, kontsumoaren ohiturak ere asko aldatu dira. Argarai batean segurazki ardoa izango zen nagusi, orain kompetentzia asko dauka, ez, beste dari batzuekin, zerbezarekin batez ere, eta hor ikusten dugu nola, bueno, kontsumak bera egin duen, eta naiz eta promozio asko egin, diru gastatu hortan, zaila da, zaila da azkenean ez da segurazki beharrezko produktu bat, naiz eta garrantzia izan ardoak ere, eta hor ikusten da, ez, ze komportamentu desberdina duen azkeneko urtetan batek eta besteak.
Ba, hortan, nola nahi olioaren ekarri dugu, eta ez da egiten unei buruz bertzerik ez barrateko, balduen igandeko itzortuaz ere, lekun berri gainera zu larrundarra, zara, Felipe, eta hortxe nekazari egunare egitekoa dela, heldu den irailaren batean.
Hori da, bai, horre, pixka bat, kasu honetan, lehen ardia aipatu dugu, kasu honetan behorra izango da nagusi, ez? Bueno, gero eta behor gehiago dago gaina gure mendietan, eta pixka bat horri ere eman nahi zaio zera bat, ez? Pixka bat zabaldu nahi da kontu hori. Behorre lehiaketarekin gainere aparte, bueno, horrere feria izango da, eta importantea da ere alako feria txikiak antolatzea, batez ere zuzenean salmenta eta egiten dutenek, eta bueno, aukera politia izango da bertaratzeko, behor haragia probatzeko, eta pixka bat bertako produktuek eta horko konsumori ere bultzatzeko.
Bueno, ida, behorki edo haragia, dastatzeko aukera, hemen gutitan, izaten dugu, edo ohitura guti izaten da, gure artian bederen, hola, behorki edo zaldike jatekoa, eta, mire, haratu, lekun berre turbildu ezkero, horrere izaren, ja, pintxoak edo, ez da, banatu edo, saldu edo egiten dira, ez da?
Bai, ez da egite, azkenekoan, behor bat osoa errezuten, eta, bueno, gero pintxo moduan zabaldu zen, ez da egite oraingoan nola egingo duten, egin esan, ez dut olako setasunik irakurri, baina pintxoak izango direla aipatzen du. Orduan nola baita ere erreko dute, ez dakit behor osoa erreko duten, behor erdia, ez dakit nola izango den. Eta zuk esan bezala, bai, gero eta, bueno, ez dago ikura hundirik behorra jateko hemen, baina, bueno, gero eta gehiago, ez? Eta gaina aipatzen dute, burni aldetik eta kalitate honeko haragia dela eta gainea nola zitzen dena zein da ikusita, dudari gabe haragi ona izango dela.
Gero uste dut hor, lehiaketa baino erakustaldia uste dutela, zeren berez Nafarro mailako adibidez, claro, hor arraza diferentia badire, baina bai badakigune, burgete arrazako Nafarroko lehiaketa o txapelketa urtazubin urrian egiren dela.
Bai, arrazoi duzu. Lehiaketa esan dut, baino erakusketa da gehiago, eta uste dut saldu eta erosti egiteko ere aukera izango dela, hori ere aipatzen du berriak, eta bai, zuk esan bezala ez da lehiaketa ez, erakusketa gehiago.
Bueno, hortan lekun berrien, nabaride, garaia urla feria garaiare azokak eta egiteko garaiare badela, gero okerrez banaiz, irailaren erpitzuen hortxe izaren dugu, Nafarroko feria ekologikoa do ekologikoari dagokion azoka, eta hau noainen gaineraz, Iruña hurbil hortan eginen dena.
Hori da, bai, horrek ere, bueno, azken egurretan indar desente hartu du, eta, bueno, segurazki estatu mailan Nafarroan ekologikoan ari diren nekazariak, bueno, garrantzia badute, desente dira, egia da, sektore batzutan protagonismo handiagoa duela produktu ekologikoak beste batzuetan baino, baina, bueno, bizkenaka ari dira hauek ere, eta, bueno, jasangarritasunaz, asko hitz egiten da, bertako produktuaz, eta, bueno, hortxe dago beste aukera bat.
Ba, hortan, gaurkoz, tagit, horrekin utziko dugun, Felipe?
Bai, gaur honekin utziko dugu, bai.
Bueno, eta bierba da, jende animatiko dugu, bertzeiko lagiteko ez baldin badu, edo, seguraski urbildu ezkero gustoko izanen baitu, ba, lekun berriat urbiltzerat.
Bai, dudari gabe, bastan polita da, baina bueno, larrauna aldeak ere badu berea eta guztiak gomituta daude.
Bueno, gero mailoetan barna itzuriska bat ere egin bidena bar.
bai, hori ez dakite guraldiak lagunduko duen, baina bai, parece polita dira.
Bueno, dena egiteko soberasko, ba, feriarekin bierda nahiko izanen da momentuan, hortan utziko dugu, zuek ere ongi pasa, eta esker mire, ez duen aldik hartio, Felipe.
Bai, eskarrik asko zuei, nahi duzuen arte.